u kakvoj zemlji želim da živim.
Ne mogu da osjećam emocije, već osjećam samo anksioznost kada otupim u potpunosti. Anksioznost je kada nemam volje za životom i kad se osjećam bukvalno paralizovano, zato što me anksioznost stavlja u taj neki mentalni kavez. Sve to po meni su neke stvari o anksioznosti o kojoj se ne govore dovoljno i na koje zaboravljamo kada i govorimo o njoj. Anksioznost je takođe kad ne mogu da spavam ili kada ne mogu da održim san, kad se budim više puta usred noći, i anksioznost je kada nemam apetita i gadi mi se hrane, jednostavno ne mogu da jedem zato što me anksioznost izjeda iznutra.
Nedavno je obeležen Svetski dan zdravlja. Nekako nas datumi uvek opominju da postoje stvari, događaje i ljudi koji su bitni i važni. Tako se 7. aprila podsjećamo na najvažniju stvar u životu, a to je briga o sebi i drugima. U poslednje vreme se sve češće priča o mentalnom zdravlju i to je dobro. Takođe se i dalje, nažalost, neka stanja i problemi ignorišu ili se smatraju nevažnim. Slično je i sa anksioznošću. Nekima je to nebitno, često onima koji se nisu susreli sa njom, a nekima ona ozbiljno ometa život. I u tom ometanju nađu se još i stvari koje nam odmažu. Sanja kaže da je taj odmagajući faktor nekada upravo ona sama.
Ono što mi odmaže kad sam anksiozna, to nekad ume biti ja sama sa sobom, kada se ne vodim, kada se ne vodim mojim, da kažem, coping mehanizmima, znači kada svoju anksioznost ne pokušavam da rešim na zdrav način, već kad pokušavam da je rešim na nezdrav način, a kod mene lično je to, recimo, da samo sedim i postojim i da ništa ne radim i da samo, da kažem, da čekam da prođe, a to se kod mene pokazalo samo da me dovodi u još veću anksioznost, tako da to je ono što meni, recimo, najviše odmaže. Ono što takođe odmaže su opet sa neke druge strane ljudi koji ne razumeju i ljudi koji nemaju saosećanja i koji jednostavno ne razumeju, a samim tim što ne razumeju anksioznost, onda često umanjuju to kao problem. I to nije nešto što mi sad pretjerano smete, zašto, ajde, zrela sam, ne dotiče me toliko, ali jednostavno je nešto što ne pomaže, već ume da onako iritira.
Kako bi mogli što bolje pomoći sebi, ali i drugima, vrlo je važno da razumemo šta nam se događa. Postoje jasne razlike između anksioznog i paničnog napada, kao i anksioznog poremećaja. Psihoterapeutkinja Danijela Mladenović nam je ispričala u čemu se to razlikuje panični i anksiozni napad.
Anksiozni napad ima određene okidače i on se nekako grati. Znači, mi krenemo od neke misli, naprimjer, šta ako se nekome od mojih bliskih osoba nešto dogodi? I onda krenemo da razvijamo te filmove, šta bi moglo da se dogodi. Pa možda ako je, recimo, neko moj krenuo na put, šta ako doživi saobraćajnu nesreću? I onda u tom trenutku za moj mozak to je realno i on počinje dalje da razvija te scenarije u svojoj glavi. Tako da ja polako gradim anksioznost, anksiozni napad zapravo. On se nije odjednom pojavio ni iz čega, kao što je to slučaj kod paničnog napada. Dakle, imao je neki svoj red, nema jak pik, ali zato može da traje satima. Kod paničnog napada, napad se događa apsolutno neočekivano, bez ikakve najave. Znači, možemo u jednom trenutku da se smijemo sa prijateljima u restoranu, a u narednom trenutku da osjećamo da umiremo ili ludimo. Njega karakterišu snažni psihotelesni simptomi i uvek je jakog intenziteta. A anksiozni napad može biti od blagog do težeg intenziteta, ali nikada do nivoa panike. Kako to da razlikujemo? Kada mi neko kaže napad panike mi je trajao sat vremena, ja znam da je to fizički nemoguće. Znači, naše telo može da izdrži određeni broj minuta te tenzije koliko zamara panični napad, ali nakon toga panika počinje da opada i naše telo se postepeno hladi. A to je kao kada kažemo da gepard može da trči, ako se ne varam, 102 km na čas. Da, može, ali samo 500 metara. Tako da i mi možemo da osetimo taj nivo panike, ali to je vrlo kratko i brzo opada. Kod anksioznog napada mi možemo da sakrijemo naše simptome. Znači, osjećamo se u sebi kao točak koji se kreće 200 km na čas. Spolje osobama delujemo kao da potpuno mirujemo, a unutar nas osjećamo jak naboj senzacije, ali možemo da ga kontrolišemo. Panični napad ima reakciju bori se ili beži. Znači, to je gotovo nemoguće kontrolisati. Nikada neću reći nemoguće, jer u nekim slučajima verujem da ljudi mogu da se do te granice ispraksuju, da mogu da kontrolišu sve, ali ajde da kažemo u toj nekoj podjeli kako da razlikujemo. Razlikujemo tako što anksiozni napad ipak možemo da kontrolišemo, a panični ne. I najvažnije je to napomenuti da panični napad obično traje kratko, od 10 minuta do pola sata, ali najčešće nekih 15 minuta, a anksiozni napad može trajati dugo, neko kaže više sati, pa čak i više dana. Znači, mi možemo sebe da dovedemo do tog nivoa anksioznosti koja se polako gradila, da ona traje duži vremenski period. Posle oba napada se osjećamo izuzetno iscrpljeno i potreban nam je odmor.
Danijela naglašava da treba razlikovati anksioznost od anksioznog poremećaja.
Zato što je anksioznost normalna emocija i mi je osjećamo u svakodnevnom životu prilično često. Naprimjer, možemo osjetiti anksioznost na semaforu kada je crveno svetlo uključeno i upravo ta briga šta bi moglo da se desi da ja sad prođem kroz crveno svetlo će mene sprečiti da ja tako nešto uradim. A što se tiče anksioznog poremeća, to je kada naša anksioznost izmakne kontroli. Da bi govorili o anksioznom poremećaju, anksioznost mora da nas svakodnevno ometa, mora da je prisutna kod nas kontinuirano nekih 6 meseci i moramo da imamo neke radnje koje zbog nje ne možemo da obavljamo ili neke situacije koje izbjegavamo. Simptomi različitih anksioznih poremeća su drugačiji, čak i dve osobe koje imaju potpuno isti anksiozni poremećaj mogu pokazivati različite simptome, ali je najvažnije da osoba zna da koji to duži vremenski period ometa normalne svakodnevne aktivnosti, da je vreme da se javi lekaru kako bi se dijagnostikovao anksiozni poremećaj, koja je vrsta u pitanju i naravno da bi lekar utvrdio da li je potrebna farmakoterapija, odnosno da li su potrebni lekovi ili ne.
One rečenice, sve je to u tvojoj glavi, to si ti umislila, nije to ništa, apsolutno ne pomažu. Prema Danijelinim rečima, potrebno je što pre osvestiti šta je to anksioznost, jer ona vrlo lako može da pređe u naviku, to je poremećaj.
To se ranije javimo stručnom licu za pomoć ukoliko ne možemo sami da se izborimo sa tim, lakše ćemo prevazići te simptome. Anksioznost kada postane ona koja ometa, teško će se rešiti samo od sebe. Znači, on je neki alarm. Alarm je uključen i mi imamo požar negde u našem telu ili umu. Mi pokušavamo da razbijemo taj alarm, a ne da gasimo požar. Znači, mi moramo da ugasimo požar, a onda se alarm sam po sebi neće oglašavati. To je dobar alarm koji nama koristi, s tim što naravno osoba koja tek doživljava simptome ne može da vidi ništa dobro u tome. Ali radom na sebi može da shvati zašto se uopšte javila anksioznost, da razume i da prihvati da je to u tom trenutku možda bilo dobro rešenje. Znači, mi ne moramo da uživamo u svakom procesu kroz koji u životu prođemo, ne moramo da uživamo, ali treba da ga cenimo, jer sigurno može i nešto dobro da nam donese.
Skroz je okej da nešto ne možete sami. Danijela kaže da je potrebno da potražimo pomoć ukoliko želimo da rešimo neki konkretan strah koji imamo i koji nas sprečava u ispunjenju želja, poput letenja avionom, ali i onda kada je u pitanju hronična anksioznost.
Kada je u pitanju hronična anksioznost, znači anksioznost koja traje duže, ajde da kažemo duže od tih nekih 6 meseci, onda je obavezno potražiti stručnu pomoć. ona sama od sebe proći neće i mi definitivno moramo da promenimo nešto u našem ponašanju. Nekada će nam uključiti farmakoterapiju, ali često i to nije dovoljno. Znači, to će nas sigurno smiriti, pomoći će nam, ali i dalje ostaje da promenimo ono naše ponašanje koje u prvom mahu uopšte i dovodi do anksioznosti. Tako da, mislim da svakome može da prija razgovor i da treba da se javi i što pre se javi, bolje će se osjećati i pre će prevazići to svoje stanje.
Irena kaže da je anksioznost uticala na njen svakodnevni život, ali da se o ovoj temi ne priča dovoljno.
Pa uticala je naravno, sad iskreno verovatno ne toliko kao kod nekih drugih ljudi kod kojih je dosta izraženija, ali svakako utiče na svakodnevni život i kada je reč o produktivnosti i obavljanju nekih svakodnevnih zadataka, bilo da je reč o poslu, privatnom životu i tako dalje. Pa ono što mi pomaže je pre svega da se bavim nekim stvarima koje volim, u kojima uživam i koje me opuštaju. Često izađem napolje, prošetam i slično, i također mi naravno pomaže da razgovaram o tome sa nekim od bliskih ljudi, pre svega sa prijateljima koji su obično tu i da me umire i da mi pruže podršku i tako dalje. Čini mi se da se ne priča o anksioznosti generalno onoliko koliko bi trebalo i imam utisak iz razgovora sa ljudima da je mnogo zastupljenija nego što mi to možda mislimo, i takođe da je sasvim uobičajeno da se javlja kod ljudi i da je zapravo imaju ljudi za koje možda na prvi pogled ne bismo rekli da su anksiozni jer su uspešni u tome što rade i tako dalje, ali zapravo to je neka situacija. Mislim da se o tome ne priča dovoljno.
Mihajlo nam je ispričao svoje iskustvo sa višegodišnjom anksioznošću koja zna da ometa svakodnevne stvari, ali da remeti krupne odluke i ponašanja.
Pa anksioznost je baš dosta uticala na moj svakodnevni život, pogotovo u nekom ranijem periodu, od kraja osnovne do negde kraja srednje škole, posle i na fakultetu, i to su neke najosnovnije socijalne interakcije, da li razgovor sa osobom za nekim šalterom ili kupovina nečega u prodavnici, podizanje ruke na času, držanje prezentacije na fakultetu, gde se to sve odražavalo i na moj glas, definitivno telesno, ono znojanje, gubitak daha, preterano ubrzano otpucavanje srca i naravno ni totalni neuspeh čak i u najosnovnijim situacijama, kao što bi trebalo da bude kupovina nečega, gde se zbunim, totalno uđem u neki smotani mod gde ne znam da izbrojim ni novac ili apsolutno ne znam šta treba da kažem za vreme prezentacije ili kako da se obratim, kako da priđem, nekad bih i odustajao. Do nekih malo ekstremnijih slučajeva, kao na primjer biranje rute od autobuske stanice do srednje škole, pešačenje za obilaznim ulicama, izbjegavanje klubova, kafića, pijaca i malo zatrpanijih mesta, čekanje prvog sledećeg autobusa umjesto đačkog, jer je bio pretrpan. Do naravno onda posle i nekih malo zbiljnih situacija, na primjer kako se ponašati kod doktora, kako pitati za neki lek i na kraju dana kako se uopšte izboriti za sebe i nekako stati čvrsto za nešto u što verujete, pogotovo u kontekstu omladinskog aktivizma ili odbrane neke teze ili argumenta u debati.
On je pronašao ljude koji mu pružaju siguran prostor i uz koje može korak po korak da izlazi iz zone komfora.
Kad su pitanje neka pomagala ili odmagala, to je šta mi pomaže ili ne, vrlo zavisi. Iako je moja anksioznost sada znatno manja od one koja je bila baš razarajuća i destruktivna i koja me je kočila u mnogim stvarima, ono što meni konkretno pomaže jesu ljudi koji mi daju prostora da svojim nekim tempom izlazim iz zone komfora, a opet su tu da stvore neku vrstu sigurnog prostora. I tu su neki moji najbolji prijatelji, neki ljudi koje smatram svojim mentorima, neki divni profesori, što u srednjoj, što na fakultetu, i naravno nekada to umeju da budu i čisti prolaznici, stranci, koji naprosto imaju takvu energiju da pruže tu sigurnost, taj siguran prostor gde ono, totalno mogu da zanemarim svoju zonu komfora i da nemam tremu, da ne osjećam napetost, da ne gubim dah, da mi srce ne kuca prebrzo, kao da će da iskoči iz mene. Već naprosto da pokušam da uradim to što sam došao da uradim, pa sad da li je to neka prezentacija, da li je predstavljanje sebe čime se bavim u nekoj grupi ljudi ili razgovor kod lekara, šta god da je u pitanju, to su definitivno ljudi.
Daniela objašnjava da sve više anksioznosti ima poveznicu sa razvojem našeg uma, ali i novih tehnoloških dostignuća kao i razvojem društvenih mreža i senzacionalističkih medija. Kako ona kaže, stalno tražimo rešenja i brinemo o svemu.
Pojava društvenih mreža je takođe razvila jedan, ajde da kažemo, problem kod mladih gde se stalno upoređuju s drugim ljudima. I gde svi deluju srećno, izuzetno zadovoljno i radosno, a mi smo recimo kod kuće i osjećamo neku tugu. Takođe, sa pojavom svih ovih portala i lako dostupnih vesti, isto se razvijalo patološko stanje zabrinutosti i straha, zato što su vesti negativne, jer negativne vesti se prodaju. I onda imate one senzacionalne naslove, poput imao je samo jedan simptom i umro je. Tako da se nekako naš um razvijao u skladu sa tim. Definitivno je naš um postajao godinama sve veštiji u predviđanju potencijalnih opasnosti i izbjegavanju istih. I nekako smo naučili da godinama osmatramo i očekujemo probleme. I sve više stvari opasno po nas. Pitamo se da li je nešto dobro ili loše, da li nam odmaže ili pomaže. Ranije nas je um upozoravao na možda neku opasnu životinju, a danas nas upozorava na potencijalne bolesti, odbacivanje od društva, gubitka posla, nemogućnosti plaćanja računa, upozorava nas na to da se ne osramotimo u javnosti i na nekih još mnogo potencijalnih problema. Dakle, mi sve više vremena provodimo brinući o stvarima koje se mnogo češće ne dogode, nego što postoji verovatnoća da će da nam se dogode. I to prelazi u naviku i onda mi stičemo jednu naviku stalnog preispitivanja sebe i okruženja i tražimo potencijalna rešenja za te probleme. Tako da smo upali u tu neku zamku i iz nje teško izlazimo, jer sve što se oko nas dešava nam pomaže da još više postanemo i ostanemo anksiozni.
Daniela je neko ko se godinama borio sa anksioznošću. Sa te polazne tačke je rešila da pomogne sebi, a onda kroz edukaciju i obrazovanje da pomogne i drugima. Njen put i dalje traje, ali kako ona kaže, mi smo svi na stalnom putovanju koje prediv.
Podizanje nivoa samosvesti je negde možda prvi korak u preobražaju tog našeg unutrašnjeg sveta. Prihvatiti, prvo možda u stvari priznati problem, pa prihvatiti ga, onda raditi na njemu. Ako mi ne priznajemo da imamo problem, onda ne možemo ni da potražimo pomoć. Bez obzira da li ćemo sami tražiti načine da pomognemo sebi ili će to možda ili ćemo možda potražiti od neke druge osobe, ali dakle to neko priznanje da trenutno nismo dobro je možda jedna od prvih stvari. Kada sam ja tražila pomoć, a to je bilo pre nekih 10 godina, još uvek se nije toliko pričalo o anksioznosti, nije se znalo, nije bilo blogova, foruma i ostalih pomoćnih sredstava ili možda čak i onih sredstava koje odmažu, ali u tom trenutku sam ja smatrala da bi mi to pomoglo. Pa sam onda nekako tražila put i išla ka tom putu samoedukacije, odnosno i edukacije, da bih pre svega pomogla sebi, a onda sam počela i da pišem o svemu tome, a onda sam se i formalno obrazovala i danas ja radim sa ljudima. Na tom putovanju naučila sam da prestanem da izbegavam neprijatne misli i emocije i da napravim mesta za njih u svom životu. Prestala sam sebi da govorim da sam slaba zbog anksioznosti i da ona nikada neće proći i povezala sam se sa sadašnjim trenutkom. A onda sam se povezala i sa svojim željama. Da želim da živim slobodno i da se krećem i onda sam preuzela efikasnu akciju. Ta aktivnost je vredna za lični razvoj, a ne bolno mučenje. Znači, meni nije bilo lako u tom trenutku da se suočim sa svojim strahom i da prihvatim da taj bol mora da prođe kroz mene, ali danas znam da je to moralo tako i da je to baš i doprinulo mom ličnom razvoju.
Ona je svoje teško stanje iskoristila kao mogućnost da otključa sobstvene potencijale.
Sad se trudim da i drugi ljudi dožive takvu vrstu preobražaja. A najlepše na svetu je kada neko ko uopšte smatra da je preobražaj nemoguć, dođe kod mene pa zajedničkim snagama radimo na tome i onda se preobrazi. Dakle, možda najvažnija lekcija da shvatimo da kako život teče, mi ćemo nailaziti na različite prepreke, probleme, izazove, svako, apsolutno svako od nas. I kada god naiđemo na neku prepreku ili problem, svaki put imamo izbor. Možemo prihvatiti tu situaciju, iz nje na neki način rasti i možemo da se borimo protiv te situacije, mučimo se i probamo na sve načine da to izbegnemo. Možemo uživati u putovanju bez obzira koliko smo daleko od odredišta.
Što se tiče toga kako možemo pomoći nekom ko je anksiozan, Danijelin odgovor je jasan. To je ljubav.
Sigurna sam da će neka anksiozna osoba samo uz podršku, pažnju i razumevanje moći da korača napred, dok će drugu isprovocirati nemoć ili bes. Tako da mislim da jedino ne možemo da pogrešimo ako osobi pružimo ljubav i razumevanje, ali ljubav. Jer kada nekog stvarno volimo i bezosobno ga volimo, onda ta osoba može sama po sebi poželjeti da nešto promeni. Inače se svi mi menjamo samo iz dva razloga. Ili je bol prejaka, ili je želja prevelika. E pa kod anksioznosti su oba zastupljena i nije da mi ne želimo da se promenimo, ali možda u nekom trenutku ne znamo kako. Pa pružiti ljubav i razumevanje sigurno znači da osoba može krenuti napred i to je nikako neće nazadovati. Naravno, kad vidite ili u kući imate neko ko se sa tim bori, pa na primjer ne može da ode samostalno u prodavnicu, možda na neki način biti podrška i pomoć, ali ne ni previše zaštititi u smislu neka ja ću sve to umjesto tebe. Jer ipak osoba da bi prevazišla anksioznost i određene strahove mora da se izlaže tim strahovima. Dakle, mora da idu situacije koje plaše. Tako da verujem da je možda ljubav pravi odgovor na ovo pitanje i tu najmanje možemo da pogrešimo.
Nikada nije kasno da odlučimo da uzmemo stvar u svoje ruke, da smo sami sebi važni, da smo hrabri jer smo zatražili pomoć. Ovo su neke od telefona na koje se možete obratiti. Novosadski humanitarni centar 021 423 021. Centar Srce 021 662 3393. Online savjetovalište pričamo kod kuće @gmail.com. Ja sam Jelena, a vi ste slušali emisiju U kakvoj zemlji želim da živim.
U kakvoj zemlji želim da živim.